Străinul din Galileea.
Bun regăsit! Suntem la emisiunea Străinul din Galileea, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, care este invitatul nostru permanent. Eu sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov. Vă invit ca în ora aceasta să continuăm discuția de săptămâna trecută. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, și vom citi fragmentul care începe de la versetul 31. În urma afirmației lui Iisus Hristos că El și Tatăl nostru suntem, iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis: v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns: nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră: eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, cum ziceți voi că hulesc eu, pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. La auzul acestor vorbe căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. Pe finalul emisiunii de săptămâna trecută vorbeam despre această diferență dintre teorie și practică. Ne-ați vorbit despre Catar, despre albigenzi, niște istorii dramatice, dar care s-au întâmplat și care se pot întâmpla iarăși, când oamenii deranjați în orgoliul sistemului lor îl pot anihila pe celălalt, chiar dacă este un om bun, chiar dacă face fapte extraordinare. Apoi am vorbit și despre hula aceasta pe care ei o pretindeau, a lui Iisus care se face Dumnezeu din om, și am vorbit despre penibilitatea acestei hule, pentru că de fapt aici aveam de face cu un Dumnezeu care s-a făcut om. Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Domnule profesor, se pare că Iisus Hristos încearcă cumva să scape de această confruntare, apelând la un lucru care subtil era prezentat în Scriptură, acela că omul ar fi Dumnezeu. Unde scrie lucrul acesta, despre care lege este vorba aici? Și ce însemnătate avea? Cred că este foarte important să înțelegem.
Poate că în locul cuvântului să scape, aș folosi argumentarea lui. În argumentare, noi fie căutăm să ieșim basma curată, fie dimpotrivă căutăm să-l ajutăm pe om să înțeleagă ceea ce n-a înțeles. Eu cred că aici e varianta a doua. Deci Iisus nu avea de ce să scape. Asta ca să înțeleagă cineva greșit, pentru că El însuși, la urmă, la versetul 39, zice, dar El a scăpat din mâinile lor. Deci
înțeleg, dar cred că a fost cumva o slăbire a dușmanului prin aruncarea unui argument la care nu au putut să răspundă, dar care și el era dubios, să zic așa, între ghilimele.
Eu cred că nu era. Dar pare bine că s-a ridicat în felul acesta ca să vedem era sau nu. Cum poate să fie omul Dumnezeu? Nu? Și totuși există un mesaj formidabil în această declarație. Înainte să ajungă acolo, Iisus spune: nu stă scris în legea voastră. Și au fost unii care au spus: iată, Iisus se detașează de lege. Iisus nu mai vrea să meargă cu legea, pentru că nu există altă lege decât Tora. Iar atunci când se vorbește despre lege, nu se înțelege nici decalogul, nici legea sanitară sau legea penală, ci se referă legea în ansamblu, Tora. Adică cele cinci cărți ale lui Moise: Geneza, Exodul, Levitic, Numeri și Deuteronom. Și în Deuteronom, stai puțin, oare în legea voastră, în Deuteronom scrie, voi sunteți Dumnezei? Vreți să citești, te rog, că aici este chiar indicat în subsol, Psalmul 82:6.
Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt.
Vreți să citești mai de sus puțin, ca să aibă o legătură.
Da. Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Dar ei nu vor să știe de nimic.
Aha.
Nu pricep nimic, ci umblă în întuneric.
Despre cine e vorba? Despre cei care stau la poartă și judecă. Judecătorul.
Da.
Mai departe.
Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii celui prea înalt, însă veți muri ca niște oameni. Veți cădea ca un domnitor oarecare. Scoală-te Dumnezeule și judecă.
Da, e clar că e vorba de un sistem corupt în care dreptatea nu se mai săvârșea, care nelegiuirea înflorea, iar în ciuda faptului că eu am zis, sunteți Dumnezei, voi totuși nu corespundeți. Este oare versetul acesta în Tora? Nu! Pentru că Vechiul Testament, la data Domnului Hristos, deja exista. Vechiul Testament avea trei părți. Tora, Nebim și Ketubim. Legea,
profeții
și scrierile. Deci erau cele trei capitole. Iar aceasta făcea parte din scrieri, nici măcar din profeții. Deși în psalme există multe profeții, profeții foarte clare, directe, mesianice. Unele le-am citit împreună în emisiunea trecută.
De asemenea, ei aveau o expresie când spuneau Tora, referindu-se la toate cele trei categorii.
Da, și de ce spune legea voastră? Eu cred că cum asta se întâmplă cu tradiția care caută nu doar să egalizeze Biblia, să fie de aceeași, substanță de revelație, ci să o depășească, să se suprapună Bibliei, scrierile rabinice deveneau o autoritate superioară. Și eu nu cunosc, cred că există niște, odată parcă mă amintesc, că am dat de niște surse în care rabinii, sau un rabin, dezbătea acest fragment. Și când spune legea voastră, se referă nu doar la scriptură în general, ci și la coada scripturii, la anexa rabinică, de aceea spune legea voastră, adică voi înși vă citiți și scrieți despre asta și îi dați autoritate. Numai că cuvântul sunteți Dumnezei, eu am zis sunteți Dumnezei, e biblică și este inspirație. Acum, întrebarea mea este, ce este aici? E o metaforă sau este o revelație a unei realități? În primul rând, e o metaforă. Adică voi, judecătorii, aveți puterea să croiți istoria. Voi sunteți niște creatori, pseudo-creatori, pentru că voi creați o lume. Cum vreți voi, așa cum vorbeam emisiunea trecută, dacă nu mă șer, despre corifeii noi ordini mondiale, care ei creează, refasonează, recroiesc, remodelează lumea viitorului, în care omul nu va mai fi om, ci va fi Superman sau altceva. Aici trebuie să fac o paranteză. Ori de câte ori omul s-a jucat de-a Dumnezeu, a ieșit rău. Pentru că omul nu cunoaște toate detaliile, toate pârghile care, aduc armonia și existența noastră, a universului, a lumii noastre. Numai că, pe lângă faptul că are caracter metaforic, eu cred că transmite un adevăr teologic înalt. Dacă citești tu Luca 3:38,
fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
Stai puțin. Adam era fiul lui Dumnezeu? Ce spune versetul acesta? Că Dumnezeu nu este un Dumnezeu de departe, un demiurg care creează lucruri care n-au legătură cu el. În momentul când Dumnezeu l-a creat pe Adam, i-a dat atribute în limitele materialității, rațiune, discernământ, moral, sentiment, voință și capacități să le ducă la împlinire. Ori, cu adevărat, l-a făcut un...
Și chiar capacități creatoare.
De procreere și îl face stăpânul lumii să stăpânești peste el. Uh-huh. Stăpâniți-l, creșteți, mulțime și stăpân. Deci îți dai seama că Dumnezeu e suveran, e stăpân peste univers și îl delegă pe om să fie un mic stăpân al pământului. Îl investește cu capacități specifice ale lui. Și tocmai de aceea suntem noi după chipul său. Pentru că avem în limitele materialității noastre, pe o altă scară, avem calitățile divine. Nu a tot știință, dar ne-a dat o memorie. Apropo, spune-mi, te rog, cât din capacitatea minții noastre o folosim noi și cât folosește cel mai mare geniu, Einstein, de exemplu?
Sunt mai multe teorii. Printre ultimele am înțeles că totuși noi folosim tot creierul într-un fel. Dar ce știam dinainte era că între 8 și 10%, ceva de genul ăsta, poate 20 maxim,
spun
din capacitate.
Noi folosim creierul la 3% popular, noi ăștia mediu, iar geniile urcă până la 10%. Ultimele studii, le-am avut în mână, adică pe ecran, afirmă că omul nu folosește nici 1%. E uluitor. Nici 1% din cât poate omul. Păi îți dai seama că noi am spus că ne-a dat după chipul și asemenea asta în limitele noastre, dar limitele noastre nu știm care sunt. Pentru că noi le-am limitat prin păcat, dar ele vor fi explozive. Și așa este făcut creierul uman, că cu cât se dezvoltă, cu atât e și mai capabil să se dezvolte. Un neuron are capacitatea să se lege, să se cupleze...
Prin sinapse.
Prin sinapse, cam cu câți neuroni?
Am înțeles că până pe la 25.000 de sinapse pot
fi... E uluitor. Eu știam 15.000, dar eu cred că pot să urce și mai mult. Și asta nu din posibilități, din ce au studiat oamenii. Dar nu doar 15.000, ci cu atât mai mult creierul nostru e făcut ca să crească fără limite omenești. Să se tot dezvolte. Iar circumvoluțiunile, acele șansuri, nu sunt altceva decât când crește și se mărește...
Crește și suprafața.
Da, și atunci trebuie să-și plieze, ăsta era cuvântul, să-și plieze ceea ce a crescut și a dezvoltat. Și un om analfabet și fără preocupări are creierul foarte lin și fără...
Tabula rasa, cum se zice.
Da, da. Fără circumvoluțiuni, iar un om care e permanent cercetător, își dezvoltă creierul, nu mă refer cercetător la laborator, ci întreabă, caută să înțeleagă lucrurile, are foarte multe circumvoluțiuni. Și memoria noastră, de fapt, e încă un lucru, nu pot să intru în neurologie, nu am niciun fel de pregătire, dar spun doar că memoria și ea este capabilă să se dezvolte nespus. Știi că memoria se poate dezvolta?
Absolut. Se vede deci, asta și la copii.
Cum se dezvoltă memoria? Prin exercițiu. Dacă dai unui copil o singură jucărie, nu va avea ocazia să-și dezvolte cunoașterea, descoperirea, să-și formeze mintea ca să înțeleagă complexitatea lumii. Dacă îi dai însă mai multe jucării și are nevoie, nu ca să nu se joace cu niciuna. Sunt cazuri în care am atât de multe, am văzut eu personal, o cameră dintr-o casă, o casă privată, în care o cameră plină cu jucării. Nu-ți imaginezi. Nu era o cameră mare, genul unei boxe, dar ceva mai lungi. Numai jucării, păpuși mari, mici, cuburi, tot. Fetița nu se mai juca cu ele. Pentru că avea atât de multe încât o inhiba.
Supra-saturație.
Da. Dar dacă îi dai copilului pe rând să descopere o jucărie, se creează lărgirea, se lărgește capacitatea, iar memoria se dezvoltă prin exercițiu. Cu cât ne exersăm, cu atâta suntem capabili să reținem mai mult. Și prin organizare, nu doar exercițiu. Cei care studiază medicina reușesc să memoreze cuvinte abracadabrante, pneumoconioze. De exemplu, boli care sunt produs de praf. Da, ți-am dat un exemplu.
În plămâni. Când a zis pneumă, ne-am gândit.
Da, dar sunt cuvinte foarte complicate. Le însușesc pentru că le traduc și înțeleg care e sensul. Sensul original. Mm-hmm. Și atunci, sigur că...
Dacă știi și puțină greacă, ți-e mult mai ușor.
Și latina. Greaca și latina sunt, mai ales latina, în medicină.
Mm-hmm. Și în biologie.
Da. Deci.
Dar și latina e construită pe greacă și rădăcinile acolo.
Da. Și cum spuneam, noi suntem oameni. Între Dumnezeu și om nu există legătură. Zeii sunt departe sus, dușmanul lângă noi spunea de ceva către popor de Cujbuc. Zeii sunt departe sus. Oare este Dumnezeu un Dumnezeu de departe sau un Dumnezeu de aproape? Iisus, întrupându-se, a demonstrat că este Dumnezeu printre noi. Iar faptul că a luat trup uman a deschis șansa unde spune, știu, 2 Petru 1 cu 4. Ia să vedem. Citește trup.
Prin care el, să citim de la 3, ca să avem contextul, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea
prin cunoașterea lui. Mai departe.
Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și de scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești.
Stai puțin. Părtași de fire dumnezeiască. Aici am vrut să ajung. Cum? Păi omul e om. Să te faci părtaș. Există o doctrină sau o idee teologică în biserica tradițională, spune că îndumnezeirea omului. Îndumnezeirea. Bine, are cu totul alt sens în care eu deodată mă văd luciferic, știi, că sunt altul, nu mai sunt om. Și există, cred că, unele persoane care poartă rasa religioasă, care cred că ei sunt Dumnezei și că ei au puterea să facă tot. Este totuși părtaș, devenim parte din firea, este natura. Physis, în limba greacă, de acolo fizică. De natură dumnezeiască. E uluitor. Cum poate omul să devină părtaș de natură dumnezeiască, să devină fiul de Dumnezeu? Răspuns, prin Duhul Sfânt. Că dacă Duhul Sfânt locuiește în voi, firea voastră, firea, natura voastră, va fi recristalizată, va fi reașezată, rămân om în dimensiunile mele, dar părtaș de fire dumnezească doar prin Duhul Sfânt, nu prin mine. Știi cum e versiunea, știu, a teribilului care are putere să facă minuni, să mântuie lumea.
O să studiem și câteva emisiuni mai târziu din Ioan 17, unde spune Mântuitorul în rugăciune, noi în ei și ei în noi. Da?
Și lucru
poate
pe care
și aceasta este...
În capitolul 15 vom cerceta, unde spune, rămâneți în mine și eu rămân în voi. E atât de clar că Dumnezeu, prin acest cuvânt, voi sunteți Dumnezei, nu vrea să facă doar, știu, o metaforă, că e ușor, o explicație ușoară. Și dacă e așa, într-adevăr, Hristos folosește un artificiu ca să le taie ciocul. Dar nu e vorba aici doar de metaforă. Este un adevăr teologic că de-aia a venit Dumnezeu Iisus pe pământ ca să ne facă Dumnezei, adică părtași de fire dumnezeiască. Și mi se pare foarte adânc această declarație a Mântuitorului. Deci dacă legea voastră a zis sunteți Dumnezei, e clar. Sigur, argumentul acesta are o semnificație și lovește într-un anumit punct, dar Mântuitorul a folosit acest lucru ca să arate că în aceeași ordine în care Creatorul se întâlnește cu Creatura, nu? În același sens, Hristos a devenit om ca să poată îndumnezei, în ghilimele, omul. Și eu cred că Mântuitorul a gândit în felul acesta mai degrabă decât doar ca metaforă.
Versetul 35. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume?
Bun. Sunt multe de spus aici. Deci, dacă legea a numit Dumnezei, pe cine?
Nu, pe toată lumea, cei care au contact cu cuvântul lui Dumnezeu.
Foarte interesant. Și aici din nou se vede că omul nu e Dumnezeu, ci doar cei cărora le-a vorbit. Mm-hmm. Că eu pot să citesc Scriptura și nu pricep. Citesc și eu. Nu mi-a vorbit. Adică este acolo, dar când vorbește, apropo, în lumea a treia tribală, când au apărut misionarii, în America Latină, de exemplu, ce e cartea? E o gură care vorbește. E o gură, dar trebuie să știi să o auzi. Adică, să o citești, trebuie să știi să o auzi, că ea vorbește. Deci, cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu este elementul autentic, rațional și autentic, fizic, prin întruparea Cuvântului, prin Domnul Hristos, care creează linkul, unitatea Dumnezeu-omenire. E una din marile revelații că noi suntem chemați să fim părtași de fire dumnezeiască.
Îmi place mult această exprimare a Mântuitorului, Scriptura nu poate fi desființată. Au încercat atâția oameni să o anihileze, însă iată că nu au reușit.
Ba, au reușit. N-au reușit în fond. N-au reușit în aceea de a...
O distruge total.
O distruge, însă în mintea oamenilor, Biblia a fost compromisă. Și dacă amintim de milenara strădanie a bisericii apostate de a anula Scriptura, hai să vorbesc ceva despre așa numita succesiune apostolică. S-a auzit despre asta, nu? Mm-hmm, și anume că de la Petru încoace, prin punerea mâinilor, s-a păstrat o continuitate petrină de la Petru până la ultimul preot, episcop, arhiepiscop, cardinal. Deci toți au primit autoritate prin punerea mâinii de la Petru. Iar acest lucru îl îndreptățește pe papa să spună că prin această succesiune noi am devenit stânca pe care a construit Iisus biserica, pe Petru, deci noi, dacă nu știu, am discutat despre...
Am discutat, sigur.
La vremea lui. Și noi acum avem autoritatea...
Ca o rezumat, acea stâncă nu era Petru, ci era Iisus pe care a fost construită biserica. Dar trebuie o exegeză bună a textului.
Da, toate dicționarele și lexicoanele fac distinție între Petra, care se numează masiv, stâncă, vârf de munte, un bloc de piatră, și totdeauna ai pus în lexicoane, am verificat eu vreo 5 lexicoane și dicționare vestite, una chiar făcută de F.F. Bruce, este o mare somitate, și totdeauna Petra este pusă în contrast cu Petros. Tu ești Petros, pe această Petra voi construi biserica. Mm-hmm. De ce a spus lui Petru? Pentru că el a mărturisit, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat. Și atunci Iisus a spus, tu ești Petros, dar pe Petra aceasta, pe stânca...
Tu ești pietricica.
Da.
Dar pe stâncă voi pune...
Petra este întotdeauna pietricică, o rocă detașată, este ceva care nu are stabilitate. Și pe baza faptului că în versetul 19 din Matei 16:19 spune ceea ce veți lega va fi legat, ceea ce veți fi dezlegat va fi dezlegat. Și papa pretinde că pe baza cuvintelor spuse lui Petru, nu
lui Ioan,
nu lui Ioan, ci nu bisericii, ci special Petru, și prin continuitatea apostolică, noi avem puterea să legăm și să dezlegăm ce? Păcatele, doi. Doctrinele, să stabilim noi doctrine, pentru că noi legăm și ce legăm noi va fi legat și în cer. E uluitor. Iar această pretenție s-a împlinit, pentru că...
Și profeția a fost făcută că vor schimba vremurile și legea.
Lucrul acesta l-a realizat. Dacă te uiți la istoria papilor, din cei 266 de papi, asta am reținut cert până în prezent, vreo 70 și ceva, acum zic aproximativ din amintire, au fost aristocrați prin bogăția lor, au fost numiți, 22 au fost homosexual declarați, nu știu câți au fost strangulați sau otrăviți, nu știu câți au murit cu sabia în mână. Deci aceste categorii. Procentul e semnificativ, dar nu-l pot spune acum. Dacă vreți, data viitoare vi-l spun. Și asta o spune un cercetător, deci nu un om pe lângă.
Bine, acum nu cred că ar trebui să aruncăm un blam asupra tuturor, pentru că au fost oameni ai lui Dumnezeu, unii dintre ei, și ține de istoria creștinismului.
Îmi pare bine că ai făcut această precizare. Eu cunosc chiar papi care au fost reformatori, trei, care au vrut să reașeze instituția pe temelia cuvântului și au murit rapid. Unul dintre ei a murit, a domnit 33 de zile, îl cheamă Ioan Paul I. Și este o carte scrisă în numele Domnului de Ialup. E un autor documentat, plus că există și alte surse care arată că el nu a fost lăsat să domnească, era perfect sănătos și a murit subit. Și nu i s-a dat voie să facă disecții și...
Autopsie.
Autopsie, asta era cuvântul pe care îl căutam. Deci, săr peste. Nu discutăm de calitatea unora, dar vreau să spun că undeva pe firul acesta s-a rupt neprihănirea. Și acum, ce anume contează în succesiunea apostolică? Continuitatea învățăturii sau continuitatea trupească? Spune și tu. Dacă este o continuitate a învățăturii apostolilor, pentru că în Fapte, capitolul 2, spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, 44, dacă nu așa, stăruiau în învățătura...
În frângerea pâinii și în rugăciuni.
Da. Și în părtășia frățească. Deci, patru lucruri. Deci, important că continuitatea nu poate să fie una fizică. Dovadă că, cu siguranță că au fost papi valoroși, poate cei de la începutul episcopatului Romei. Și pe parcurs au fost...
Acesta a fost și unul dintre, scuzați-mă, dintre motivele pentru care au fost acceptate aceste anomalii. Pentru că oamenii spuneau, este unsul lui Dumnezeu.
Da.
Deci exact această idee a succesiunii a lucrat împotriva succesiunii cuvântului.
E, aici am vrut să ajung. Și atunci, pe baza succesiunii apostolice imaginare, ei au putere să schimbe Scriptura. Și au schimbat-o. Iar Iisus contrazice, Scriptura nu se poate fi desfințată. A doua întrebare. La ce se referă Scriptura? La ce se referă Scriptura Mântuitorului? Din Scriptura
aici,
vremii lui.
Lege, da, Tora, Psalmii, afirmațiile lui Dumnezeu despre oameni.
Includea și Noul Testament?
Atunci nu.
Nu. Pe aici am vrut să ajung. Pentru că la ora actuală, cei care promovează
dihotomia asta dintre...
ruptura dintre Vechiul și Noul Testament pentru anularea legii și pentru a da la o parte...
Sabatul. Haideți să vorbim foarte precis.
Și porunca a doua, icoanele sau statuile. Deci pentru a înlătura acestea două, ei promovează, preluând de la gnostici, ideea Dumnezeului Vechiului Testament și a Dumnezeului Noului Testament. Aici e Iisus, avem har, acolo avem lege, avem par. Harul și parul. Este expresia lor. Ori, treaba este că la data aceea Iisus vorbea despre Vechiul Testament, pentru că Ioan nu era scris încă. El vorbea aceste cuvinte și o scrie la 100 de ani după aceea. Pavel nu exista încă. Era încă în ceata fariseilor care luau pietrele să dea în Iisus. Ca tare, Noul Testament nu exista. Iar când zice Scripturile, chiar dacă acum înțelegem că includ și Noul Testament pe care creștinii în general îl respectă, clar, Vechiul Testament trebuie să fie ridicat la aceeași autoritate pe care a avut-o în timpul Domnului Hristos și pe care trebuie să o aibă întotdeauna.
Mergem mai departe. Cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Săptămâna trecută sau acum mai multe săptămâni, nu mai țin minte exact, am vorbit despre această teorie pe care unii oameni o au despre Dumnezeu care s-a folosit de Iisus Hristos. Da. Iisus Hristos a venit de bunăvoie, a fost trimis.
Ceea ce mă surprinde pe mine în versetul 36 este Tatăl m-a sfințit. Și probabil că vom înțelege mai bine sensul cuvântului sfințit sau sfânt, sfințirea vieții noastre. Există o părere tradițională, mai ales promovată de modelul eremiților a pusniciei, că aceia sunt oameni sfinți.
Care nu greșesc.
Prin faptul că, unul, n-au nevastă, că relația intimă e păcat, nu? Femeia e păcatul. Doi, care nu sunt în lume să fie asaltați de ispitele noastre, care au un ascendent prin triplarea, quadruplarea timpului de meditație și rugăciune și care mai ales sunt tot timpul în prezența lui Dumnezeu în sanctuar. Și ei mijlocesc pentru lumea aceasta și eu, care sunt păcătos, voi fi mântuit prin rugăciunile lui, prin meritele lui. Am mai vorbit noi despre harul excedentar, unii ajung atât de plin de merite, încât meritele lor depășesc mântuirea lor, iar ceea ce e în plus intră în trezoreria spirituală a bisericii și noi, păcătosul, eu mai, da, prin meritele lui, dacă sunt bun credincios, mântuirea neamului, știi tu mai nou. Deci noi vom fi mântuiți. Treaba este că sfințirea, ce se înțelege prin sfințire aici? Întrebarea mea, Hristos era sfânt în cer?
Absolut.
Și atunci cum putea să fie sfințit? Încearcă o explicație.
Este și al doilea sens al sfințirii, care anume, înseamnă o separare, o misiune specială.
O consacrare, vezi, sacru, sfânt. O consacrare. Și Mântuitorul, care era sfânt, a fost consacrat, dedicat unei lucrări a mântuirii lumii întregi. Și atunci, ce înseamnă a fi sfânt astăzi? Ce înseamnă a fi sfânt? Că e vreun om, întrebare, e vreun om care să nu păcătuiască?
Da, asta întreabă și Apostolul Pavel. În Romani spune, nu, niciunul măcar. Cine spune că n-are păcat,
iar Solomon, în rugăciunea,
îl face mincinos pe Dumnezeu.
În rugăciunea de dedicare a templului, Solomon spune, în cărțile în care
am intitulat. Apropo, și sfințirea templului, ca și cum el ar fi fost păcătos înainte, da. Nu? Și acum îl...
Iar el spune, printre altele, căci nu este om care să nu păcătuiască. Mm-hmm. În rugăciunea de sfințire.
Da, din cronici.
Cronici. Deci știi ce înseamnă asta? Că nu este om care să fie sfânt, dar poate să fie sfințit pentru o misiune. Și sunt oameni care s-au dedicat trup și suflet în ciuda minusurilor sau deformărilor, ființeilor, gândirilor, poate și a greșelilor lor, ei sunt consacrați, sunt sfințiți pentru o misiune. Eu zic că este un lucru foarte mare și înțeleg că sfânt înseamnă altceva în terminologia noastră și nu se referă la natura sfântă deosebită de a tuturor a creaturilor. Totuși, suntem deosebiți față de mersul lumii pentru că ne-am consacrat unei acțiuni. Nu că suntem desăvârșiți prin asta. Asta în legătură cu cum a sfințit și m-a trimis în lume.
Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu, deci pentru aceasta mă faceți voi hulitor. Versetul 37. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți.
Care sunt lucrările Tatălui meu? În ce constau lucrările Tatălui meu?
Păi ceea ce făcea Mântuitorul demonstra faptul că are o putere supranaturală față de un om obișnuit. Deci e clar că tot ceea ce face în afara naturalului este de la Tatăl.
De la Tatăl, nu de la el. Foarte bine.
Pentru că noi am discutat despre alegerea mai, lui de bună
corect. Voie. Ce mai semnează lucrările Tatălui meu? Deci, pe de o parte, natura distinctă, deosebită, dar mai este încă un lucru, și anume, concret. Tatăl...
Iertarea păcatelor.
Iartă. Tatăl vindecă, nu? Uh-huh. Tatăl reciclează, Tatăl înalță standardele. Deci, recuperează pământul și, de exemplu, vis-a-vis de porunci, Tatăl meu lucrează de sabat și eu de asemenea lucrez. Toate aceste lucrări pe care le făcea Mântuitorul nostru sunt lucrările mântuirii, pentru că ne referim exclusiv la istoria omului căzut în păcat. Deci, dacă nu fac
lucrări... Dacă nu fac ce să lucrezi, să nu mă credeți.
Puteau ei să obiecteze împotriva lucrărilor?
Nu, nu. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. O gradare a credinței.
Da.
Începând de la lucrurile care te șochează și apoi ajungând la profunzime și la dragoste.
Dar știi la ce insistă Mântuitorul în versetul 38? Dacă nu mă credeți pe mine, citește, te rog.
Da. Chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrurile acestea.
Noi avem întotdeauna două tipuri de mărturii. Subiective și obiective. Pentru noi și în orice proces, ceea ce contează este mărturia obiectivă. Nu cele subiective pe care nu le poți controla. Ideologia lui, gândirea lui, e mai mult sau mai puțin discutabilă, pentru că este și schimbătoare, dar lucrările omului sau probele sunt de natură obiectivă. Și Mântuitorul atrage atenția că singurul criteriu de a stabili calitatea unui om sau relația unui om cu Dumnezeu nu e nici măcar teoria lui. Că nu i-a vorbit despre papi buni. Deci nici măcar teoria lui. De exemplu, există musulmani buni care au o teorie nebiblică sau parabiblică, dar care demonstrează un lucru deosebit. A vorbit despre catari sau albigenzi care erau dualiști, maniheiști, de exemplu. Urmașii lui Mani, nu se știe exact dacă au fost, dar chiar dacă au fost, teoria poate să fie discutabilă atât timp însă cât viața lui se aliniază pe valorile, pe principiile lui Dumnezeu. Asta recomandă pe un om, nu teoria lui. Și eu cred că spiritul ecumenic, adică spiritul de a-l privi pe semenul tău ca frate al tău, trebuie să se bazeze pe probele obiective, pe cum e viața lui și nu pe teoria lui. Nu vorbesc de ecumenism. Ecumenism este politică religioasă, care vrea unificarea politică, nu pe baze biblice. Eu vorbesc de spiritul ecumene, însumează lumea întreagă. De acolo economie, casă.
Casa noastră tuturor.
Casa noastră. Deci, eu zic așa, să privim că toți aparținem aceleași case, aceleași familii. Și Dumnezeu lucrează la sufletele oamenilor. Indiferent de teoria lor, pot să fie comuniști deosebiți. Crezi?
De ce nu? Chiar ați spus care... și atei, da, care da, sunt niște da. Oameni extraordinari. Dar lipsește ceva.
Da, și probabil că e vina mea că nu au cunoștință. Pentru că am tăcut când puteam să răspund despre Hristos.
Da, sau altă vină. Bisericile au dezamăgit foarte mulți oameni. Prin ipocrizia lor, prin abuzurile lor. Și mulți s-au detașat și de Dumnezeu odată cu biserica. Adică au aruncat și copilul cu apa.
Din băiță, din cădiță. Ei, argumentul Mântuitorului este că credeți lucrările acestea. Și atunci când vom discuta al cui ești tu, uită-te la lucrări. Nu la haină, nici la ideologie.
După roadele lor îi veți cunoaște.
Absolut. Și foarte interesant este că Mântuitorul întărește ce zicem noi acum, spunând că vor veni de la răsărit. Cine era la răsărit? Asirienii, babilonienii, păgânii și de la pus alți păgâni greci. De la răsărit și de la pus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Și voi, fiii legii, fiii scripturii,
fiii lui Avram.
Lui Avram, o să fiți aruncați în întunericul de afară. Tu îți dai seama că Dumnezeu însuși construiește și evaluează pe baza dovezilor obiective felul de a fi al omului. E al meu. De-aia spune Mântuitorul în versetul 16, din același capitol, mai am și alte oi. Nu sunt din staulul Bibliei, dar sunt ale mele. Deci nu suntem eretici când vorbim despre spiritul ecumenic.
Absolut. Da, totuși, cred că ar merita să mai menționați diferența dintre cele două, pentru că unii oameni aruncă cuvântul acesta cu totul.
Dar cuvântul cu apa... în sine nu este nimic. Zice, oikos e casă, oikumene este lumea, casa noastră. Ori Mântuitorul este creatorul lumii acestea, nu a lumii ca sistem, ci a lumii ca existență, ca creațiune. Iar cel care vede pe fratele său, pe samaritean, pe roman, pe cananită, că ne-a demonstrat Mântuitorul, acesta îi bagă pe toți într-o familie în care sunt fii risipitori, fii legaliști și fii autentici. Dar totuși suntem o familie. E fiul tatălui tău, fiul mamei tale, cum era pe vreme. Toți suntem copiii lui Dumnezeu, toți. Și atunci ăsta este de fapt spiritul prin care îl privești pe cel care nu gândește ca tine, care nu are reperele tale, care nu respectă standardele tale. Pe aceasta se bazează misiunea, că îl iubești. Nu pe teorie, pe dezbatere, pe conflict, pe confruntare, ci exact pe dragoste. Dacă nu iubești necondiționat pe fratele tău păgân, pe fratele tău ateu sau canibal, nu s-au dus acolo misionarii și au murit pentru ei? Pentru că i-au iubit?
Da.
Ăsta e spiritul ecumenic. Iar ecumenismul este o strădanie a unei societăți oculte. Pentru că eu știu mai multe și despre înființarea, se cheamă Ligii Națiunilor după primul război mondial, ce forțe au fost care au cerut acest lucru. Erau tot globaliști, care au condus până la urmă la ONU în 1947, dacă nu mă înșel. Și ONU, la ora actuală, este un instrument al globaliștilor și al descreștinării, subliniez acest lucru. Cred că au făcut lucruri bune și UNESCO este un organism tot al globalismului, care a făcut și lucruri bune, dar continuă să militeze pe descreștinare. Și acestea mă doare. Noi trebuie să vedem totul în lumina marii lupte a polarizării între Hristos și Satana. Și atunci vedem cine slujește cui. Și atunci mergem și natura și ce vrea respectiva organizație.
Aș mai rămâne puțin aici și nu degeaba insist, pentru că există foarte multe persoane și poate chiar dintre cei care ne ascultă, care au alergie la acest cuvânt ecumenism.
Probabil
oriunde îl văd, oriunde li se face pielea de găină. Fără să știe că acest cuvânt este folosit și în alte sensuri. Și dumneavoastră ați început să vorbiți despre unul dintre ele. De exemplu, în multe biserici, atunci când ei zic să ne rugăm împreună și cu alte religii și cu alte comunități creștine, îi spun să facem o rugăciune ecumenică, în sensul de a fi împreună. Și cineva când vede cuvântul ecumenic, gata, dintr-o dată ia foc, crezând că acest cuvânt este pur și simplu rău în natura lui.
Te întreb, dacă tu ai fi chemat de un ortodox să te rogi cu el, te-ai rugat cu el?
Absolut, absolut.
Auzi, eu am fost chemat de o familie de ortodoxi din Pitești.
Dar spuneți așa ortodox de parcă ar fi cine știe
nu,
ce.
Nu, stai să vezi, stai să vezi.
Da.
Erau doi logodnici și au spus, m-au văzut la televizor și au spus, vrem să ne facă nunta ăla. Nu conta. M-am dus cu plăcere. Și ce am făcut? Erau adunați acolo, acasă s-a întâmplat. L-am deschis Scriptura, le-am predicat Evanghelia și m-am rugat pentru binecuvântarea lor, fără să pun mâine, fără să intru în modelul ceremoniei. Dar m-am rugat pentru sufletele lor și au fost atât de fericiți. Deci cum să nu te rogi pentru fratele tău? Oare Dumnezeu a pus bariere? Dar dacă sunt alte oi care nu sunt din staulul acesta, al Bibliei, al cunoștinței depline, sunt tot oi. Sunt oile mele. Și oricine dorește să se roage cu tine, știi cine zice că eu nu mă rog cu voi? Iehoviști. Deci spune, nu, noi nu le putem ruga cu voi. Noi ne rugăm între noi. Îmi pare rău pentru ei, că și acolo sunt oameni buni, oameni de treabă. Dar este acest zid în mintea lor, mentalitate, că noi nu ne rugăm decât noi cu noi. Voi sunteți aleluia și noi nu ne rugăm cu voi. Dar dacă este fiul risipitor, te rogi cu el, fiul cel mare, te rogi cu el, cu samariteanca, îți dai seama că Iisus a fost între samariteni. A avut spirit ecumenic?
Absolut. Eu cred că noi creștini ar trebui să ieșim din carapacea noastră, din sera noastră, că s-a creat un efect de seră care ne ucide.
Din neînțelegerea corectă a profețiilor. Și din păcate o spun, pentru mulți, anticatolicismul este standardul fals.
Absolut.
Pentru că ei confundă indivizii. Știu eu, o istorie în care au fost foarte multe lucruri bune și din păcate și multe rele. Ca oriunde. Că nicio confesiune nu poate spune că a fost
desăvârșită.
Păi și luteranii au prigonit și au omorât pe anabaptiști, Luther. Deci nu discutăm. Cert este că odată ce în loc să vezi omul de salvat, vezi în toți dracu, diavol, deja nu mai ești cu Hristos care se apropie de vameș, păcătoase, desfrânate, prostituate, se apropie de păgâni. Ori ăsta este spiritul Evangheliei, ăsta este mărturia Dumnezeului Iisus Hristos. Iar dacă eu nu merg pe urmele Lui și nu mă potignesc în cuvinte, ci găsesc conținutul lor, atunci poți fi orice, numai ucenicul lui nu.
Îmi mai place o exprimare a Mântuitorului de aici. Dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar această chemare la crede, cred că este fantastică în acest verset. Credința trece dincolo de ceea ce putem măsura, putem cântări. Dumnezeu vrea să nască în noi acea sămânță de credință. Nu contează de unde începe, că vei ajunge la El totuși. Credința adevărată te va duce la El.
Amin. Mai avem câteva versete.
Aș vrea să citesc și ultimul verset. La auzul acestor vorbe, căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.
Cum a scăpat? Din nou ne întâlnim cu această extraordinară capacitate. Cine o produce? Ca pur și simplu cei care au înconjurat casa lui Lot să nu mai vadă poarta. Ca sirienii care au înconjurat Dotanul să nu mai facă distinție cu cine vorbesc și să ajungă la...
Profet.
Nu la profet, la regele lui...
Profet i-a dus la rege apoi.
Cine a făcut asta? Profetul i-a orbit?
Nu, absolut.
Și, Doamne...
Deschide ochii ca să vadă.
Sau, da. Ei bine, Dumnezeu este Cel care a făcut și Duhul Sfânt pur și simplu blochează capacitatea oamenilor. Iar Iisus a trecut printre ei, ăștia care aveau pietre în mână și nu l-au distins. Duhul lui Dumnezeu și nu puterile supranaturale pe care le avea Iisus, dar pe care nu le-a folosit ca să rămână mai degrabă în continuare consecvent.
Mai avem 3 versete, timpul este foarte scurt, poate că le abordăm totuși săptămâna viitoare. Domnule profesor, mulțumim frumos pentru toate aceste cuvinte pe care ni le-ați prezentat. Aș vrea să tragem niște concluzii. Noi suntem părtașii firii dumnezeiești. Atunci când ascultăm cuvântul, atunci când începem să avem credință, atunci când ne apropiem de Dumnezeu cu o inimă curată și El poate să locuiască cu adevărat în noi. De asemenea, să începem să credem, chiar dacă poate nu îl distingem prima dată pe Dumnezeu, lucrurile acestea supranaturale care ne șochează, care ne fascinează, ne vor conduce la El într-un final.
Sau chiar glasul Lui care vorbește prin conștiință sau uneori, evident, în afara gândirii și a mentalității noastre, îndemnurile pe care le primim sunt tot semne neobișnuite pe care trebuie să le credem.
Da. Mulțumim frumos încă o dată. A fost cu noi domnul profesor Lucian Cristescu, eu sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră și vă așteptăm săptămâna viitoare ca să continuăm această discuție frumoasă din Evanghelia după Ioan. Tuturor, la revedere!